ሰባኪ ቤተ ጳጳስ አባል ማህበር ካፑችን አሃው አባራኒ ሮካንታላ ሜሳ ዕለት ሸውዓተ ሚያዝያ 2017 ዓመተ ምህረት ቅዱስ አቦናን ናይ ቀረባት ሓባብርቶም ናይ ቅዱስቲ መንበርን ኩላይት ቤተ ክርስቲያንን ላዕለዎት ሃዋርያዊ ሓለፍቲ ብፁዓነ ካርዲናላትን ብፁዓነ ጳጳሳትን ብምስታፍ ዝካየድ መደባ ኣስተንትኖ መሪሖም ናይ ዘመነ ዓብዪ ጾም ሓምሻይ ስብከት ኣብ ሃዋርያዊ መንበር ኣብ ዝርከብ እመመድሃኒ ዓለመ ቤተ ጸሎት ከም ዘቕረቡ ለእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን በነዴታ ካፔሊ ሓቢረን። ሰባኬ ቤተ ጳጳስ ሓምሻይ ስብከት ዓብዪ ጾም ኣብ ዝኽሪ መበል 500 ዓመት ሕዳሴ ፕሮቴስታንት ቤተ ክርስቲያን ኣማእኪሎም እዚ ዝኽሪ እዚ ንመላእ ቤተ ክርስቲያን ናይ ጸጋን ዕርቅን ኩነት ክኸውን ከም ዝግብኦ ኣተሓሳሲቦም መልእኽቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ኣብ ምዕራብ ዓለም ቤተ ክርስቲያን ከምቲ ናይ ኣዳም ዕፀ በለስ ንምግምማዕ ምኽንያት ኮይኑ ከም እተረኸበን ነዚ መልእኽቲ ጳውሎስ ሓድሽ ትንታነ ንኽወሃቦን ብሓድሽ መንፈስ ዳግም ክንበብን ክስትንተንን ከም ዘለዎ እንከመልክቱ ናይ እግዚኣብሔር ፍትሒ ተገሊጹ እዩ። ስለዚ እቲ ዝኽሪ መበል 500 ዓመት ሕዳሴ ፕሮቴስታንት ቤተ ክርስቲያን ኣብ መላእ ቤተ ክርስቲያን ናይ ጸጋን ዕርቅን ኣጋጣሚ እዩ ብዝብል መንፈስ ክንርዮ ይግባእ። እዚ ከዓ እቲ ጽድቂ ብእምነት ዝብል ጠመቐ ትምህርቲ ታሪኻዊ ትንታኔ ብምክያድ ዝኽወን እዩ ቢሎም ናይ ማርቲን ሉተር ተመክሮ ምስቲ ናይ ሃይማኖትን ገዳማውነትን ትዕዝብቱን ተጋድሎኡን ነቲ ኣብ ውሽጡ ፈጢሩሉ ዝነበረ ጓህን ተስፋ ቁርፀትን ተቐባልነት ኮነ ምስ እግዚኣብሔር እውን ሰላም ዘይብሉ ኮይኑ ንኽስምዖ ምስ ገበሮ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ሰብኣውን መንፈሳውን ዘይምርግጋእ ኩነት እቲ ኣብ መልእኽቲ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 17 ጻድቕ ብእምነት እዩ ዝነብር ዝብሎ ኣብ ወንጌል እቲ ካብ ኣምላኽ ዝርከብ ጽድቂ ማለት እቲ ካብ መጀመርታ ክሳዕ መወዳእታ ብእምነት ዝርከብ ጽድቂ ተገሊጹ ኣሎ ዝብል ቃል መሰረት ውሽጣዊ ዕረፍቲ ክረክብ ከም ዝገበሮ ገሊጾም እዚ ውሽጣውን ግላውን ተመክሮ እዚ ማርቲን ሉተር ነቲ ኣብቲ እዋን ዝተኸወነ ናይ ስርየተ ሓጢኣት ግብረነልዎ ኣብ ጀርመን ቪትንበርግ ከተማ ኣብ ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ውሽጢ ዕለት 31 ጥቅምቲ 1517 ዓመተ ምህረት 95 ቴኦሎጊያዊ ስረተ ሓሳብ ኣጽኒዑ ከንብር ደረኾ። ኣብዚ ታሪኻዊ ጭቡጥ ኩነት እዚ እቲ ጽድቂ ብእምነት እምበር ብእትፍጽሞ ተግባራትን ግብርን ኣይኮነን ዝብል ጠመቕ ስረተ ሓሳብ ውፅኢት ምስ ቤተ ክርስቲያን ክርክርን ምፍጣር ዝብል ርእየት ኣይነበሮን። ከምኡ ግና እቲ ቴኦሎጊያዊ ስረተ ሓሳብ ነቲ ክርክር ምኽንያት ኮነ። ናይ ትረንቶ ጉባኤ ካብ ህልዩ ረቂቓን ሓሳባት ተበጊሱ ዘይኮነስ ካብ ጭቡጥ ታሪኻዊ ኩነት ተበጊሱ ናይ እምነትን ጸጋን ቀዳምነትን ቢሉ ናይ ዘረጋግጾ ውሳኔ ልዑል ክብሩ ዘኪሮም ኮይኑ ግና እዚ ሰረተ ሓሳብ እዚ ሰናይ ተግባር ዝብል ሰረተ ሓሳብ ዘረጋግጽ እዩ ዝመስል። ሰናይ ተግባር ዝብል ሓሳብ ብሓፈሻኡ ነቲ ኢየሱስ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ዘሎ ብዘይ በኣኣቶም ናብ መንግስቲ ሰማይ ንምእታው ዘይከኣል ቢሉ ዝዝርዝሮም ተግባራት ብቐጥታ ዝምልከትን ዝገልጽን ኣይነበረን። በንጻሩ መንፈሳውያን ንግደትን ገለገለ መብጻዓታትን ኣብታ ስእቲ ጸሎታት ዝኣመሰሉ መደባት ምስታፍን ምጽዋትን ቤተ ክርስቲያንን ንምሉእ ስሬታ ሓጢኣት ተባሂሎም ዝእወጁ ዝነበሩ ቅዱሳን እዋናትን ተግባራት ዝምልከት እዩ ዝነበረ ቢሎም ሰባኬ ቤተ ጳጳስ ስብከቶምን ክቕጽሉ ምልዋጥ ማለት ናብቲ ሓድሽ ቃል ኪዳን ንምእታው ንቕድሚት ምስጓም ማለት እዩ። ድሕሪ ማርቲን ሉተር ይብሉ እቲ ጽድቂ ብእምነት እዩ ዝብል ናይ እምነት ሰረተ ሓሳብ ብርግጽ ኣብ ጠባይ ህይወት ክርስቲያን ምምሕያሽ ክህሉ ከም ዝገበረ ዘይከሓድ እዩ። ኮይኑ ግና እቲ ጽድቂ ብእምነት ጥራሕ ዝብል ሰረተ ሓሳብ ብግዳማዊ ግንባር ኣብ መንጎ ካቶሊካዊትን ፕሮቴስታንትን ቤተ ክርስቲያን ምብትታኽ ክፈጥርን ከሎ ካብዚ ሓሊፉ እውን ኣብ መንጎ እምነት ክርስትናን እምነት ኣይሁድን ምንጽጻር ክህሉ ደሪኹ እዩ። ገሊኣቶም ካቶሊካውነት ናይ ኣይሁዳውነት ስርዓት መቐጸልታን ፕሮቴስታውነት ድማ ክርስትያናዊ ሕዳሴ ቢሎም ንኽሓስቡን ንኽፈርዱን ገይሩ እዩ። ካብዞም ክልተ መገድታት ወጻኢ እቲ ካልእ ሳልሳይ መገዲ ኣባ ካንታላ ሜሳ እቲ ታሪኻዊ ኢየሱስ ዝብል ምዃኑ ሓቢሮም እዚ እቲ ካቶሊካዊ ቤተ ክርስቲያን እምነት ኣይሁድ ክርስትና ንኽቐውም መሰረት ምዃኑ ዘረጋግጽ መገዲ እዩ። እዚ ንገዛ ርእሱ ዓብይ ሓለፋ ክኸውን እንከሎ በንጻሩ እዚ ርእየት እዚ ብምንኣዓስ ኢየሱስ ከም ሓደ ኣይሁዳዊ ነቢይ ኮይኑ ጥራሕ ክርአይ ኣለዎ ናብ ዝብል ሓሳብ እውን ኣብፂሑ እዩ። ስለዚ ቀጻልነቱ ክረጋገፅ እንከሎ እቲ ሕዳሴ ተዘንግዐ። ሐዋርያ ጳውሎስ ዝገልጾ ጽድቂ ብእምነት ዝብል ሰረተ ሓሳብ ናቱ ናይ ገዛ ርእሱ ርኽበት ኣይነበረን። እንታይ ደኣ ናይ ክርስቶስ ወንጌል ማእከላዊ ትምህርቲ እዩ። ኣብ ሓድሽ ቃል ብስራት ምእማንን ምልዋጥን ምስ ኢየሱስ ንቕድሚት ምባል ናብ ሓድሽ ቃል ኪዳን ምእታው ማለት እዩ። ምልዋጥን ምእማንን ክልተ ነገራት ኣይኮኑን። ኣሚንኩም ተለወጡ ተለዊጥኩም እመኑ እንደ ኣመንካ ተለወጥ እንዳ ተለወጥካ እምነት ማለት እዩ። ናይ ኣተሓሳስባኻ ኣግባብ ምልዋጥን ናብቲ ብጠቕላላ ሓድሽ ዝኾነ ዓይነት ናይ ኣተሓሳስባ ስርዓት ምእታው ስለምንታይ ሕዳሴ በፂሑ እዩ። ከምቲ ኢየሱስ ህፃን ምዃን የድሊ ዝብሎ ቃል እምነት ብነፃ ምቕባል ማለት እዩ ዝበሉ ኣባ ካንታላ ሜሳ እቲ ጳውሎስ ዘቕርቦ ተክለ ናይ ኣይሁድ እምነትን ምስቲ ኣብ ልዕሊ ሃይማኖት ብኻልኦት ዝውሃብ ፍርዲ ሓሳብ ዘይተዓረቕ ሜላዊ ጌጋ እዩ። እቲ ኢየሱስ ኮነ ጳውሎስ ምስ ዝነበርዎ ህወትን ምሁራት ብመጻሕፍቶምን ብዝተጻሕፉ ምስክርነት ምስ ዝብልዎ ሓሳብ ርክብ ኣለዎ። ሓደ እቲ ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ናይ ቴዎሎጂ መናብርቲ ጥበብ ዝቐርብ ዝነበረ ትምህርቲ ሰረተ እምነት ወይ ከዓ እቲ ክርስቶስ ምምሳል ብዝብል ጽሑፍ ዝቐረበ ምስክርነትን ምልስ ቢሉ እንተ ዝርኢ ብሓቂ ዓብይ ዝኾነ ናይ ጸጋ ሰረተ ሓሳብ ከም ዘሎ የስተውዕል። ካብዚ ተበጊስካ ማርቲን ሉተር ንመን ይቃወም ከም ዝነበረ ንምርዳእ የጸግም እዩ። ስለዚ ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበረ ህይወት ክርስትና እንተ ዝምልከት ውፅኢቱ ፍልይ ዝበለ ምዃነ ነይሩ። ኣብ ሓጢኣት ጥራሕ ዘተኮረን ዘማእከለን ርእየት ክርስትና ምቅዋም እቲ ዝኽሪ መበል 500 ዓመት ቅዋሜ ናይ ሕዳሴ ቤተ ክርስቲያን ናይ ታሪክ ምቑሕ ብዝኾነ ኣመለኻኽታን ብምውቕቓስን ብምክሳስን ንምፍርራድን ኣሚትካ ከይሕሰብን በዚ መገዲዚ ድማ እዚ ዕድል ከይቕህም ምጥንቃቕ ወሳኒ እዩ ዝበሉ ኣባ ካንታላ ሜሳ እቲ ዘገድስ ነዚ ሰጊርካ ልክዕ ከም ሓደ ውሕጅ ኣብ ሓደ ዕፁ መገዲ ምስ በጽሐ ምስ መልአ ናብ ላዕለዋይ ደረጃ በፂሑ መገዱ ዝጸርግ ከምኡ ድማ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ምብጻሕ የድሊ። እንነብረሉ ዘሎና እዋን ካብቲ ናይ ቀደም ዝተለወጠ እዩ። እቲ ኣብ መንጎ ቤተ ክርስቲያን ፍልሊ ዘምፀአን ናይ ሕዳሴ ቤተ ክርስቲያን ከቐውም ዘብቅዐ ሕቶ ዛዕባ ምሉእ ናይ ሓጢኣት ስርየትን ሓጢኣት ዝፈጸመ ሰብ ምኹርኒ ዝገብሮ ኣገባብ እዩ። እዚ ሕቶ ዝድዩ ነቲ ናይ እዋንና ሰብ ናይ ሎም ሰብ እምነቱ ዘህልዎን ወይ ውዱቕ ዝገብርን ቢልና ክንሓትት ንኽእል። ብፁእ ካርዲናል ካስፐር ናይ ሉተር ዓብይን ኣገዳስን ሕቶ ወይ ከዓ ግድልን ነቲ ሓጢኣተይና ምዃንና እሞ በደለይናነት ክስማዓካ ዝገብር መንፈስ ከመይ ጌርካ ትስዕሮ ዝብል እዩ ዝነበረ። ሎሚ ግና በንጻሩ እቲ ዓበይ ጸገም ናይ ሎሚ ሰብ ጠሪሹ ዘጥፍኦ ዘሎ ናይ ሓጢኣት ትርጉም ክስትውዓል ምግባር እዩ። እንክብሉ ዝገለጽዎ ሓሳብ ኣባ ካንታላ ሜሳ ጠቒሶም እዚ ሓሳብ እዚ ድማ ዝተፈጸሙ ዓመፃት ጥራሕ ኣጉሊሕካ ብምርኣይ ምዕራብ ዓለም እቲ ዓለማዊ ባህሊ ንክርስትና ክቃለሶን ወይ ድማ ክነጽጎን ዝደረኸ ክርስትና ኣብ ሓጢኣት ጥራሕ ዘተኮረ ጽልሙትን ዘሕዝንን ኣዋጅ ኮይኑ ክቐርብ ገይሩ እዩ። ናጻ ጽድቂ ብእምነት ኣብ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ ዝብል ሰረተ ሓሳብ ብዅለን ኣብያተ ክርስቲያን ካብ ቀደም ብዝለዓለ ደረጃ ሎሚ ክእወጅ ኣለዎ። እዚ ኣቀራርባ እዚ ድማ ምስቲ መልእኽቲ ያዕቆብ ዝገልጾ ተግባራት ኣማንን ከምኡ እውን ሓድሽ ኪዳን ዝገልጾም ናይ እምነት ተግባራት ዝገራጨው ዘይኮነስ ነቲ ናይ ሎሚ ሰብ ብስነ ፍልጠትን ምዕባለ እደ ጥበብን ንመዓገስን ብዝመኻዙን መንፈሳውነትን ጥራሕ ገዛእ ርእሱ ከድሕን ይኽእል ዝብል ናይ ድኅረ ዘመናዊ ሰብ ርእየት ብምቅዋም እዩ። ማርቲን ሉተር ሎሚ እንተዝህሉ ነቲ እዋናዊ ሰብ ባዕለይ ገዛእ ርእሰ የድሕን ዝብል ተግባር ርእዩ ሰብ ብእምነት ጥራሕ እዩ ዝጸድቕ ቢሉ ምስ ሰበኸን ምስ መሃረን ነይሩ። ስለዚ እቲ ብግብሪ ዝብል ገዛእ ርእሰይ ባዕለይ የድሕን ንዝብል ሓሳብ ዝምልከት እዩ። ብቐዳምነት እምነት ወይ ድማ ጽድቂ ናይ ቃል ብስራት ሕመረት ክርስቶስ እዩ ቢሎም أبا كانتالا ميسا حمشينا عبي يزم سبكتم انكتا قاللو لومي بيتا كريستيان مسؤو ويكعان عاو الترحرح مسارتا عنكتز سب امبر مالت كريستوس امبر سارتا حساب ايكونن كمزبلو لأختي جايزتنا راري فاتيكان كابيلي حبيران.